Кепілер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 22 сентябрі, Кептенің 1-ші күні. Кептенің жүгі саландығын кепілшіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna görkezdilere görä häkimetler Gyzyl kitaba giren özümlükleri nähil goraýar diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de aktivist Murat Düşünow ýapyk kapylaryň arkasynda 8 ýyl iş kesildi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Aşgabatda doňdurylan tagamsyz et arzan wagtdan satuwa çykaryldy. Aşgabatda Bayramçılık önündeki avtobus kıyınçılıklarından nägile bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Eýran merhum Mahsa Amininiň maskalasynda onuň hatyrasyny tutmaga ýol bermek diýen habarmy köpe kalypdyr. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikir garaýşlaryňyzy ýazmaga, aýtmaga çagyrýar. Kepteniň jeminiň ýarsyňyz. Iragyň goňşy Iranyň üstünden iýerilijek türkmen gazy bilen dogamly elektrik ýetmezçiligini azaltmak synanşyklary Abasanyň basyşlary sebäpli başa barmady diýip Reuters habargurlugy 19 sentýabrda habar berdi. İki ýurdun arasynda ýerleşýän Iranyň üstünden Türkmenistanyň Iragy geljek gaz barady teklip ilkinji gezek 2023-nji ýylda ortaga atyldy. Göz öňünde tutulan çalyşmak şertnamasy Masna laiklikta Eýran türkmen gazyny alyp soň Iragy gaz bilen üpçin etmeli. Emma bir Birleşen Ştatlaryň Tehrana garşy giýilen sanksiýalaryny bolmak töwekkülçüligini döredýärdi we Washingtonyň tasdiklemegini talap edýär diýip habarda berilýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasynyň Tehrana garşy aňyr baş derejedäki basyş kampaniýasy aslynda bu tasdiklemegini bolmak ähtimallygy iki hissä azaldy. Reuters gurulugy Iragyň 4 resmiýeti bilen gurulşanyny. Bagdadyň Eýranyň üstü bilen takminan 5 milliard kub metr türkmen gazyny import etmek üçin Washingtonyň razylygyny almak goýunça bir näçe aýlap eden tagallasyny görkezýän 7 resminamany gözden geçirenligini aýdýar. Emma bir näçe aýlap dowam eden tagalla garamazdan Tehrany ýadyr meýilnamalary sebäpli diýen basyşyň güýçlenmeginiň arasynda Abbasanın karşılıkları Türkmen vaadını almak karadaki ardıkları puca çıkardı. Türkmen alalası gülen bağlı işleri devam ettirmek, Irak banklarına ve maliye kurumalarına karşı sanksiye girdirilmek tevokkallıklarını dörödüp biler ve şu sebepten herlikçe bu alalası tohtadırlı deyip Irak'ın Premier Ministerinin elektrik işleri oyuncu genişçisi Adel Karim Reuters havargulluğuna etti. Birleşen Ştaatların Gazında Departamenti malumat vermekten saklandı. Yönü bu meseleden havarlı Amerikan resmisi Irak gülen bir yurdun enerji zorunlulukları boyunca işleşenliğine karamadan Trump administrasiyasının Eyran'ı peydalı olacak çareleri tasdiklamacaktığını aittı deyip Reuters yazıyor. Şeyli de Nesir Eyran'ın Nevit Ministerliğinin, Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin malumat, düşünür şu arada kayışları cevap vermeyenliğini belliyor. Hormatly dinleyijiler, Kepteniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Raýat aktivisti Murat Düşünow 16 sentýabrda 8 ýyl iş kesildi diýip Türkmennews habar berýär. Bu jeýle oňa olarky toslamy iş boýunça berilen 4 ýyl tutsaglygyny tamamlamagynyň öň ýanyna açylan täze iş boýunça berildi. Düşünfün hedirki ayıplığı hükümünün cikmecikliklikleri entek belli der. Yönü görünüşünün ol Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 107. maddesine layıklıkta sağlığı bilkatsan ağır ziyan yetirmekte günahkar tapılığını mengdeyar deyip havarda ediliyar. Neşir'in malumatına göre yapık kapıların arkasında olan kadiye deyişi Türkmenabat şehrine geçirildi. Şeyle de kararsız Neşir aktivistin karşısına kol kolun Täze cinayet işinin doly toslanıp tapılandığını ve bu ağır cezanın düşünfün rayet pozisyası için hopsuzluk kullukları tarafından ağır alış olanlığını belliyar. Türkmenabat'ta 16. sentyarda geçirilen kadiye dişinine rayet aktivisti Murat Düşünf, Seydi şehrindeki